У катедральным костёле у Страсбургу отбылася святая імша за Европу, у якой прынялі ўдзел каталіцкія біскупы з краін паўднёва-ўсходняй Европы, а таксама шматлікія члены Савета Европы і супрацоўнікі Еўрапейскага суда. Літургія стала кульмінацыйным момантам трохдзённага форума арганізаванага Радай епіскапатаў Старога кантынента, Саветам Европы і пастаяннай місіяй апостальскай сталіцы пры гэтым інстытуце. Святую імшу ўзначаліў арцыбіскуп страсбургскі Жан-П'ер Гралле, а гамілію прамовіў арцыбіскуп Альдо Джардано, пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры Савеце Европы. Іерарх нагадаў, што на працягу гісторыі распаўсюджвання хрысціянства заўсёды было звязана з цяжкасцямі і было паспяховым дзякуючы крыві мучанікаў. Ён нагадаў, што таксама і сёння хрысціяне терпяць пераслед за сваю веру ў многіх кропках планеты – у Іраку, Нігерыі, Пакістане і іншых краінах. Сёння, як і ўчора, не проста абвяшчаць свету слова Божае, бо зло з'яўляецца вельмі моцным і перашкаджае дабру і святлу, сказаў арцыбіскуп Джардано і дадаў, што чым больш існуе цемры, тым больш хрысціяне павінны шукаць святла. Гэта, на яго думку, тычыцца як асабістага жыцця, так і грамадскіх і міжнародных праблем. Іерарх звярнуў увагу на рэвалюцыйнасць Евангелля, якое навучае ў першую чаргу служэнню іншым, а не клопату аб уласных выгадах і кар'ерным росце. Ён адзначыў, што чалавек не заўсёды прымае сыноўскія адносіны, якія прапануе Бог. Сатана спакусіў Адама і Еву і сёння спакушае Еўропу да аўтаномнага шляху, адлучэння ад айца, пошуку самастойнага збаўлення, сказаў арцыбіскуп Джардано і падкрэсляў, што самота з'яўляецца сумнай, а свабода сама па сабе не дае збаўлення. Ён заклікаў даверыцца Богу, які можа задаволіць чаканні вечнасці, прыгажосці, праўды, любові і жыцця. Акрамя таго, арцыбіскуп Джардано падкрэсляў, што гэта тычыцца і грамадскіх адносін, якія не могуць складацца толькі абавязкаў і правоў, а павінны быць напоўнены бескарыснасцю, міласэрнасцю і адзінствам.